Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem la Jurnal de studiu, dragi prieteni, ne bucurăm să fiți pe frecvența speranței. Și aș vrea să-l rog pe invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să-l rog să facem o paranteză. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre chivotul și Noul Testament, aș vrea să facem o paranteză ca răspuns la o întrebare a unui ascultător. Lumea este foarte interesată de războiul din Israel și chiar așa m-a întrebat. Conflictul când a început și are șanse să se termine? Ce îi puteți spune, domnule pastor?
Dacă îmi permiteți să facem o scurtă recapitulare a conflictului dintre evrei și arabi, atunci putem spune că acest conflict a început în jurul anului 1900, când evreii au început să vină în țară în mod masiv. Deci până pe la 1880 erau vreo 20-30 de mii de evrei în toată țara, un cartier mai important în Ierusalim, amărâți, săraci, vai de capul lor, trăiau într-o relație cu arabii foarte bine, absolut nicio problemă, însă după 1880 au început să vină în mod masiv, evreii foarte bogați au cumpărat pământ, tot ce au găsit.
De la arabi.
De la arabi și le-au dat acestor noi veniți, le-a dat pământuri, le-a dat și ceva bani să-și facă așezări, și s-au înființat vreo 4-5 sate. Două dintre ele au fost înființate de evrei din România, din zona Bucuș și Moldove. Unul din sat se numește Roșpina, este în Galileea de Nord, un sat foarte mare, numai evrei din România, și care s-au împăcat la început chiar bine cu arabii. Celălalt este Zicron HaYaakov, care însemnează amintirea lui Iacov pe muntele Carmel, și cei de acolo sunt specialiști în vie. Acolo și toată via aceea sau mustul acela roșu folosit e făcut în această colonie de evrei. Mai sunt încă vreo 3-4 prin apropiere. În momentul în care arabii au văzut că vin foarte mulți evrei, și-au dat seama că e ceva. Și-au început să-i atace. Efectiv, îi atacau noaptea să-i omoare. A început lupta. De atunci a început lupta. Evreii au venit, așa că în timpul celui de-al doilea război mondial erau undeva la o jumătate de milion. O jumătate. Odată ce au venit evrei, au venit și arabi. Pentru că evrei aveau nevoie de mână de lucru să construiască sate, să sape canale, să facă. Și nu prea erau ei cu sapa. Atunci au adus arabi din toate împrejurimile și din alte țări, așa că odată cu creșterea numărului evreilor, a crescut și numărul arabilor. Asta e realitatea. După al doilea război mondial, tensiunea era foarte mare și s-a pus problema ca să se înființeze două state, unul evreu și unul arab. Evreii au fost de acord, arabii nu au fost de acord. A spus, nu, plecați de aici, ce căutați aici? Voi ați venit acum și în momentul în care mandatul britanic a încetat, asta era 15 mai 1948, deci mandatul britanic înceta la miezul nopții, seara la apus de soare, evreii au declarat înființarea statului Israel. În noaptea aceea a început războiul, așa numitul război de independență. Războiul acesta a ținut cu intermitențe cam un an de zile, în care evreii au câștigat foarte multe teritorii de la arab prin război. Pe urmă s-a făcut așa un armisticiu, pace nu este nici acum încheiată, un armisticiu, 49 până în 58 a fost războiul Suezului. Englezii și francezii, care dețineau canalul Suez, au dorit să-l ocupe cu forța pentru că egiptenii l-au naționalizat. A spus, este al nostru. Atunci a început războiul ca să îl recâștige. În acest război au fost atrași și evreii. Dacă lucrurile ar fi continuat, ar fi reușit. americanii au intervenit și au spus înapoi. Și au trebuit să dea înapoi. Deci este al doilea război, să zicem, nu foarte, foarte clar. Pe urmă, evreii au fost atacați de două ori de către statele arabe din jur. Odată în 1967,
Egiptul.
Toate, deci a fost Egiptul, Iordania, Libanul, Siria și Irakul. Cinci țări. Cinci țări, dintr-o dată au atacat din sud și din nord. A fost foarte greu pentru evrei, însă inteligența lor, dăruirea lor, mă rog, tot ce vreți să mai spuneți, în șase zile evreii i-au înfrânt pe toți și au cucerit toată peninsula Sinai și tot platoul Golan. Platoul Golan de la sirieni și peninsula Sinai de la egipteni. Acesta a fost 67 iunie, războiul de șase zile. Tot atunci au eliberat și Ierusalimul vechi, care era încă al Iordaniei, a eliberat. Iar Iordania avea jumătate din Israel, aparținea Iordaniei, inclusiv o parte din Ierusalim. Toată această parte a fost eliberată și a rămas până acum numele Cisjordania, adică Iordania de vest. Pentru că a aparținut Iordaniei.
Iordanie, da.
După acest război, foarte mulți palestinieni au fugit în Iordania, iar cei care au fost în teritoriile ocupate de evrei s-au refugiat în zona care a rămas al arabilor și până astăzi trăiesc în campusuri de refugiați.
Nu cartierele
vor,
lor. De...
Nu vor să renunțe la statutul de refugiat și sunt întreținuți de toate țările Occidentului. Primesc așa la vreo 300-400 de dolari pe lună, le convine, cu aia au de mâncare, nu fac nimic și se pregătesc de război. Sunt un fel de pepiniere ale terorismului. Și astfel de campusuri sunt foarte, foarte multe. Foarte multe. Deci acum a treia generație care se socotesc toți refugiați din calea războiului. Țările arabe mai pornesc un război împotriva evreilor, așa numitul război de Yom Kippur, ziua lor cea mai sfântă. Evreii au știut și cu 2-3 ore înainte ca să atace ei, au atacat evreii. Războiul de Yom Kippur a durat doar vreo 3 sau 4 zile.
Dar a evreii fost greu.
A fost foarte greu pentru că în prima parte arabii au înaintat, dar
păreau că
evreii au reușit să refacă tot, să câștige și au mai câștigat din teren. Deci, după aceste războaie, teritoriul Israelului era mult mai mare față de început. Aceasta a fost războaiele. În perioada anilor 90-93, momentul cheie, au loc tratative pentru ca să facă pace. Erau aproape gata să facă pace, însă evreii religioși nu erau de acord și premierul Israelul a fost împușcat, Shimon Peres, a fost Isaac Rabin a fost împușcat chiar la un meeting. Problemele sunt foarte, foarte neclare în această situație și tot procesul de pace
s-a
împotmolit.
Da.
Ei, ideea ca să facă un stat palestinian și unul evreu a rămas până acum, să zic eu, 3 sau 4 ani. Ca unul care merg des acolo, oamenii mă întreabă ce este acest checkpoint care cu armată, cu grăniceri, ne oprește, ne controlează când trece dintr-o parte în alta. În realitate, este trecerea din zona palestiniană în zona evreiască. Pentru că în zona palestiniană, șoselele principale sunt sub administrația și supravegherea armatei evreilor. Exemplu, dacă vrei să te duci de la Ierusalim la Galileea, la Marea Galilei, drumul cel mai scurt este să treci prin Palestina, pe Valea Iordanului.
Acolo
Valea Iordanului este în Palestina, Cisjordania. Dar 2 km din această zonă este protejată de armata israeliană. Însă pe această porțiune pot să meargă arabi și ei circulă. Dar ei nu pot intra în teritoriul Israel. Și atunci toate aceste puncte de control sunt ca să îi oprească. Și se spunea clar, este zonă palestiniană, zonă evrească. De 3 sau 4 ani, evreii nu zice, totul e țara noastră. Doar așa, pentru verificare pentru asta. Deci au schimbat efectiv limbajul. Iar în prezent, evreii nu mai sunt de acord ca să se înființeze statul Palestina. Este o noutate. Deci toată lumea cere, facem două state și ei spun, nu, noi nu mai suntem de acord cu două state.
Cine îi sprijină să poată susține acest lucru?
Deocamdată nu îi sprijină nimeni. Asta este noutatea faptului. Ei, războiul actual, nu pot să spun războiul actual, în ultima perioadă, evreii au avut conflicte, știți, ca rușii, ei n-au făcut război, au făcut doar o acțiune, știți, un joc de cuvinte, cum să zic eu, ca să păcălească nu știu pe cine, că n-ai cum. Ei au doi dușmani foarte, foarte mari. Au Hezbollahul în nord și au Hamasul în sud. Cine sunt Hamasul? Hamasul sunt palestinieni. Însă, palestinieni care aparțin statului Palestina. Însă, aceștia din Gaza sunt ultra-religioși musulmani, să folosim termenul.
Da.
Deci ei sunt foarte religioși și ei susțin că teritoriul pe care l-a dat Allah lor este al lor și evreii n-au ce să caute și ei au pornit cu război să-și recâștige teritoriul lor de la evrei. Și acest Hamas a alungat autoritatea palestiniană care era pe teritoriul lor. Deci ca și când noi din orașul acesta scoatem afară poliția, armata și administrația
statului.
Deci i-au chiar ucis, au fost polițiști palestinieni uciși de Hamas și i-au dat afară și au preluat ei conducerea. Deci este o anarhie, o conducere care s-a luat cu forța, ultra-religioasă, dacă îmi permite să fac o mică paranteză, acum 2 sau 3 ani a reușit cu mare greu să vină în țară o doamnă căsătorită cu un medic din Gaza, medic Hamas, care avea 3 fete, pe care tatăl, medicul, nu le dădea voie să iese din casă. Ca să nu fie nu știu ce și nu știu cum, motive religioase. Și mama, cu foarte mare greu și cu ajutorul ambasadei, a reușit să le scoată,
da,
să vină în țară și acum sunt în țară scăpate din, să zic așa, închisoarea respectivă. Ca să înțelegeți
dumneavoastră... Închisoarea religioasă a
tatălui. Să înțelegeți dumneavoastră care este atmosfera de acolo. Aceasta este atmosfera de acolo. Hamas înseamnă distrugere, să distrugă. Ei sunt susținuți de câteva state. Unul din state este Qatarul, celălalt este Iranul. Toată lumea le dădea bani, pentru că sunt vreo 2 milioane și n-au cu ce trăi. Toți banii care îi primea, în loc să investească pentru populație, a făcut pe dedesubt tuneluri, 10 de kilometri și o industrie de război, iar pe 8 octombrie, au atacat Israelul în mare forță.
23.
Anul trecut,
da.
23.
Da.
Și de atunci și până acum e război. Așa că actualul război între evrei și Hamas, că nu este evrei și toți palestinienii, dar evrei și Hamas, este cel mai lung război, este cel mai dificil, pentru că nu e vorba de o armată regulată pe care o ai în față. Ei sunt deghizați.
Este un război de gherilă.
De exemplu, au găsit centrele lor, erau în școli, în spitale, chiar în centre ONU, că aveau și ei centre ONU de ajutorare, în aceste clădiri erau centrele lor de comandă. Și din interiorul acestor clădiri aveau gurile prin care intrau în tuneluri. Așa că când evreii bombardau aceste locuri, făceau gălăgii, da, ați bombardat un spital, ați bombardat
o școală.
Dar acolo, de fapt, erau ei. S-a descoperit că directorul spitalului și foarte mulți membri din spital erau membri Hamas. Și atunci, pentru evrei, este foarte greu să ducă acest război. În primul rând că nu poți să faci diferența care este Hamas, care nu este. Eu cred că cam toți sunt. Dar cei care erau, să spunem așa, lideri și erau militari precis, erau infiltrați printre aceștia. Unii erau îmbrăcați în halate, ziceai că e doctor, altul era în pat, era bolnav, dar sub el avea arma și evreii au trebuit să lupte cu acești oameni. Enorm de greu. Apoi tunelurile, până acum au identificat vreo 80 de kilometri și încă nu se știe câte mai sunt. Și acest război de gherilă, nu doar de gherilă urbană, ci de gherilă pe sub pământ, este enorm de greu, cu costuri mari, cu pierderi umane și este războiul care încă nu s-a terminat, dar pe care evreii vor să-l termine și toată lumea sunt împotriva lor, că omorâți oamenii, că omorâți faceți așa, că nu știu ce, și situația este extrem, extrem de grea.
Cred că ascultătorul nostru este mulțumit de răspuns. Acum aș vrea eu să merg mai departe. Sunt cam singuri evrei în războiul ăsta, dacă până acum au avut suportul american declarat.
Ceea ce aș putea să spun, războiul acesta a reușit, într-o anumită măsură, să unească populația evreiască, care era foarte divizată între religioși și ultra-religioși și oamenii seculari. Acum, pentru că ei au fost atacați și au suferit cu toți, în cea mai mare parte, populația este de acord și susține mișcarea, susține războiul pentru ca să scape de aceștia. Deci asta este o realizare actuală. Americanii și toată lumea occidentală, în prima fază, i-a susținut pe evrei pentru că spune, da, s-a întâmplat un lucru oribil. Să fie atacat așa dintr-o dată în ziua ta de religie, în oameni care erau la o petrecere, să vii peste ei, să-i omori, să-i răpești. Deci toți au fost de acord și i-au susținut pe evrei. În momentul în care evreii continuă campania ca să-i curețe pe toți, rând pe rând s-au cam retras. Și americanii tot spun să vă retrageți. Eu nu cunosc dedesubturile dacă asta
ce
este
credeți?
Doar o propagandă sau dacă într-adevăr
îi ajută în continuare.
Dacă numai așa, nu pot. În prezent, totuși, evreii au de partea lor toată lumea vest. Și acum îmi spun părerea mea. Eu văd în conflictele actuale un război al civilizațiilor. Lumea noastră este divizată în două grupuri mari. Civilizația vest, de care și noi ne-am alipit așa și ne ducem cu pași repezi, care are libertate, are democrație, are un anumit stil de a vedea. Secularismul este elementul principal și lumea est, care este dictatură, nu există libertate și este fundamentalist religios. Fie că acesta este de formă musulmană, că este hindusă, budistă sau ortodox creștină, specific Rusiei, dar fundamentalist religios. Așa că cele două lumi sunt într-o încleștare teribilă. Războiul din Ucraina, războiul din Gaza, anumite conflicte care sunt în Africa, toate sunt pe această linie, sub acest titlu, un război de civilizații. Care din cele două blocuri vor domina lumea? Care își va impune principiile ei pentru lume? Democrația liberală vest sau fundamentalismul religios est? Asta este.
Și acesta este ce credeți?
Eu aici nu mai cred, aici sunt convins, conform Bibliei, vestul prin America și papalitate va câștiga acest război și își va impune principiile lor lumii întregi. Deci ăsta este războiul de civilizație. Civilizația vest va fi cea care va
domina. Și fundamentalismul va renunța?
Nu va renunța, tocmai că va fi. Dar va fi fundamentalismul catolic, catolico-protestant. De o altă natură, ceva mai, să zicem așa, mai liberal, mai aranjat, mai așa tuns, sfardat, dar tot un fundamentalist. Și se va ajunge tot acolo ca libertatea religioasă să fie foarte mult îngrădită. Asta este viitorul nostru. Deocamdată asistăm la acest război să vedem care va câștiga.
Am înțeles. Când va fi difuzată această emisiune, dumneavoastră vă pregătiți de două călătorii în Israel. Credeți că vor fi probleme? Că am auzit întrebări legate de genul acesta, nouă încă ne este frică. Au vreun interes și arabii și evreii să împiedice turismul?
Eu cam de 30 de ani merg în Israel.
Ați prins și conflicte?
Sincer să fiu, nu-mi este frică. În cei 30 de ani am observat că mult mai mulți oameni au murit în lumea civilizată, în atacuri teroriste, că a fost Spania, că a fost Franța, America, mult mai mulți decât în Israel. Dintre turiști, nu știu dacă au murit 3-4 turiști în toți acești ani în Israel. Au murit turiști în Egipt sau în alte părți, dar în Israel eu nu am auzit ca turiștii să fie atacați.
Afectați de război.
De ce? Pentru că lumea de acolo, vorbesc că Israel, Palestina, Muntele Sinai, Iordania, zona unde eu merg, oamenii aceia trăiesc din turism. În anumite zone, chiar numai turismul este singura lor afacere. Dacă turiștii nu mai vin, ei sunt morți. Interesul lor este să vină turism. Nu este acela de a-i pune pe turiști în
pericol,
în pericol și să nu mai vină. Și să vedeți dumneavoastră ce măsuri au, ce poliții, ce verificări fac peste tot pe drum, în zona iordaneză și egipteană, mașini de poliție însoțesc autobuzele, păzesc, le supraveghează ca să fie în siguranță. Așa că, sincer să fiu, eu mă simt în mai multă siguranță acolo decât în Madrid, unde au sărit în aer trenurile. Asta este realitatea.
Și despre Egipt, ce puteți spune?
Eu nu merg în Egipt decât în Sinai. Nu merg în partea cealaltă. Sinai este total diferit. În Egipt există o mișcare fundamentalistă foarte puternică, Frăția Musulmană, care ei au interes să lovească turismul, pentru că spun așa, turismul oferă așa o sumă foarte mare de bani guvernului ca să-și ducă politica lui. Iar noi nu suntem de acord cu politica guvernului și atacăm orice sursă de finanțare a guvernului, inclusiv turismul. De aceea, în Egipt s-au întâmplat atacuri asupra turiștilor. Eu am fost în Egipt cu universitatea mea când eram acolo și știu cât de mult eram păziți de armată. Dar în zona Sinaiului este cu totul altă lume. Sinaiul aparține beduinilor, care sunt...
Trăiesc din turism.
Da, și beduinii sunt prieteni buni cu evreii. Sunt 4 triburi de beduini. Și a fost o bătaie între 2 triburi. Cel mai micuț și mai amărât a fugit și s-a refugiat în Israel. Și nu-i putea scoate de acolo. Nu ne duce că ne omoară. Și erau vreo 4-500. Și a existat niște negocieri. Egiptul și Israelul s-au pus garant că stau între ei și îi păzesc ca să îi ducă înapoi în țara lor. Și acum sunt în ordine, în pace. Deci, peninsula Sinai are un regim special. De aceea eu mă simt în siguranță.
Am înțeles. Ca o concluzie, ce le spunem ascultătorilor care vor să călătorească?
Să folosească ocaziile când se mai poate. Pentru că nu știm ce se întâmplă peste puțin timp. Cât este liber, eu îi îndemn, mergeți, vedeți, pentru că merită. Adică Israelul, Egiptul și Iordania sunt exact traseele biblice. Eu am refăcut tot traseul Exodului, cu toate punctele, toată istoria biblică și merită să vedeți acestea, să înțelegeți Biblia și să o ascultați la ea acasă. Vă aștept!
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Închidem paranteza. Sper că i-am mulțumit pe cei care aveau nelămuriri legate de război. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!